Jak už tady bylo naznačeno, zítra bude výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim 27. ledna 1945. Z jakých pramenů my se můžeme dozvědět o těch našich Židech? Tachov má štěstí, protože se dochoval jeden takový unikátní pramen, je to ve fondu Židovské náboženské obce Tachov. A je to evidenční kniha všech členů Židovské náboženské obce, kterou zavedli v roce 1906 a vedli ji do roku 1938, pak ojediněle tam někdo dopsal něco v roce 1940, ale vzhledem k tomu, že se neví, kde za té války byla, tak ani nevíme, kdo to byl. To její vedení bylo zpočátku velice pěkné, vidíte, že každá ta domácnost nebo ta rodina tam měla takovýhle hezký evidenční list. Tadyhle vidíte Emila Kohnera, kterého jistě budete znát z tachovských historek. Je to otec tedy France Kohnera, nebo Franka Kohnera, nebo Františka Kohnera, také se tak podepisoval, který ty tachovské historky sepsal. Zde vidíte přímo jeho, Franz Sohn Tachau, 1910, rok narození. Když to vyšlo, vlastně tak mu bylo 100 let, mnozí z vás jste tam byli, když to po Skypeu křtil. Jinak tadyhle je celá jeho rodina, o které ještě bude řeč, manželka Rosa, syn Paul, tedy ten starší, podstatně starší, a švagrová, tedy vůči Emilu Kohnerovi Irma Lévy. Ještě o nich bude řeč. Ta kniha je unikátní v tom, že takovýchto knih se nedochovalo mnoho v celých Čechách. A tak cirka do roku 1930 byla vedena velice pěkně. Ovšem s přibývajícími lety, v těch 30. letech, už bylo toho času asi čím dál míň. A vlastně ty údaje jsou čím dál hůř jednak čitelné, protože se tam zapisoval velice zběžně, ale hlavně už jsou čím dál míň vypovídající. Už jsou tam prostě jenom základní údaje, jméno, a už tam kolikrát se nedozvíte ani datum narození, takže ty lidi nemáte pak jak určit. Protože ten příspěvek byl původně hodně demografický, vlastně už je to třetí díl pro mě příspěvku, který se věnují židovské náboženské obci v Tachově. Jedno bylo v roce pro rok 1921, to bylo první sčítání lidu poválečné, to je dochováno u nás ve fondu okresního úřadu Tachov. Všechny ty články vyšly tady v tom sborníku Židé v Čechách, když tak se, kdo bude mít zájem, na to podívejte. Tak to první sčítání 1921 vlastně zafixovalo poprvé tu židovskou obec v novém státě. Víme o všech členech, kteří tehdy tedy v Tachově byli, dokonce i o těch, kteří členy vůbec nebyli, protože tu byli třeba jenom na návštěvě nebo tak. Je to vlastně jako kterékoliv sčítání, že se sečtou všichni lidé, ať už do toho města patří nebo ne, hlavně, že tam jsou v tu určitou hodinu. Obdobně samozřejmě sčítání do 1930, to je dnes uloženo v Národním archivu v Praze pro celé území Československa, jak si ho představujete tedy za první republiky, znamená to, že je tam i Slovensko a hlavně je tam Podkarpatská Rus, které se v současné době nejvíce hledá. To sčítání je částečně přístupné, protože už tam začínají být lidi, kteří stále žijí, takže je tam trochu problém osobních údajů, ale u Židů ten problém jaksi odpadá. Těch, kteří přežili holokaust, je tam opravdu málo a jako s postupujícím časem už vlastně tam nikdo nebude. Na co upozornit, jsou dvě knihy. Jednak jsou to tedy tachovské historky, které znáte, ještě tady z nich budu citovat něco málo. A jednak jsou to dějiny Židů v Tachově, které vydal Josef Šén, kantor židovské obce v Brně v roce 1927. V Brně to vyšlo proto, že tam bylo židovské nakladatelství a vydávalo veškerou židovskou literaturu. Tadyhle máte titulní stranu, samozřejmě vidíte synagogu a dům kantora nebo dům židovské obce. S tím, že tadyhle, kdybyste to bývali přečetli, jakože to nepřečtete, tak je tam věnování, které, že tu knihu nějakému kamarádovi věnoval Karl Adler, tedy jeden z těch, z té významné rodiny Adlerů, která tu vlastnila továrnu. Taky na ně dojde. K těm židovským náboženským obcím obecně. Ono původně, já nevím, jestli kolega Chvátal tu něco o tom říkal, nebo jestli se udržel jenom u toho Karla, tak původně jich bylo mnoho. Ta židovská obec náboženská vznikla poměrně živelně, v podstatě byla tam, kde bylo více židů pohromadě. Dalo by se říci, že tam, kde byl hřbitov, tam byla židovská náboženská obec, když to zjednodušíme hodně. V 19. století už byla snaha státu nějak jako reglementovat i tento obor, to znamená židy jako takové. Spojilo se to s tím, že se postupně vylidňovaly ty venkovské obce, takže leckdy ty židovské náboženské obce vlastně nefungovaly, byly jenom na papíře, že měly nějaké staré stanovy, ale vlastně už tam kolikrát ani nebyli ti židé, pro které ta židovská obec měla sloužit. 1890 byl vydán zákon s tím, že do 3 let měla být, řekli bychom dnešním slovem, vyhláška, která měla pevně stanovit obvody židovských náboženských obcí v celém království českém. Ta vyšla v Zemském věstníku a od 1. července 1893 byly teda ty židovské náboženské obce nově reorganizovány. Víceméně se pak kryly ze soudními okresy, protože tehdy ještě samozřejmě fungovaly až do roku 49 institut soudních okresů, které byly o něco menší než ty okresy normální. U nás vznikla židovská náboženská obec samozřejmě v Tachově a potom v Novém Sedlišti. Dále ještě ve Stráži, ta byla od nás na jih, ta byla pro Přimsko, a v Chodové Plané ta byla pro Plánsko, protože v Plané židé nemohli být poměrně dlouhou dobu, už od roku 1680, kdy tam odsud byli vyhnáni a pak tam byli jenom někteří jedinci, pár rodin v tom 19. století. Takže byla v Chodové Plané. Ta náboženská obec v Tachově se ještě zvětšila v roce 1915, kdy byla zrušena ta novosedlišská, těch židů tam bylo opravdu pomálu, takže celý ten obvod byl přičleněn k židovské náboženské obci v Tachově, takže ona pak pokrývala celý soudní okres Tachov. Tadyhle máte takovou umělou, neumělou mapu, kdy celé to červené vlastně je židovská náboženská obec po roce 1915 a tadyhle vidíte to novosedlišskou a tachovskou část původní. To černé, to je hranice soudního okresu Tachov, kdy tadyhle jsme sousedili tedy s Plánskem, proto byla ta Chodová Planá, a dole jsme sousedili s Přimskem, tedy soudním okresem Přimda, a proto byla Strážská. Ta vydržela samozřejmě až do války, protože ve Stráži bylo židů poměrně značné množství. Aby jsme se dostali přímo do Tachova, což je základem toho článku. Tadyhle máte počty židů, kteří v Tachově sídli, abyste si vůbec dokázali představit, kolik těch židů tu bylo, protože většinou, když si to představíte na nějaké rodiny imaginární, tak si nikdy nedokážete představit to číslo. Ty roky sčítání, nejstarší 1869, první moderní sčítání, v Tachově vidíte něco přes 4000 obyvatel a z toho téměř 300 židů. Takže ti židé byli vlastně odedávna, dneska moderně bychom řekli národnostní menšinou, ale ono to tak přímo nebylo, protože oni národnostně byli všichni Němci, takže oni zas taková menšina nebyli, ale spíše se odlišovali tím vyznáním. Postupně vidíte, že to klesá a v roce 1930 už jsme na 180, tedy zhruba na polovině toho počtu. Za první republiky sem začali proudit Češi, když proudit je takový silný výraz pro to, co tu probíhalo. Vidíte, že v 21. roce, tedy 3 roky po vzniku republiky, jich tu bylo pouhých 176, což byli převážně úředníci a jejich rodinní příslušníci. V roce 1930 už to číslo narostlo přeci jen výš na 451. To jenom, abyste měli srovnání s tou židovskou menšinou, kdy v tom roce 21 ještě i těch židů bylo víc než Čechoslováků, protože ta národnost byla československá, to asi víte, proč byl zvolen právě tento konstrukt, že vlastně, aby těch Němců v tom státě nebylo převaha v království českém, tak musela být československá národnost, aby se oba dva ty národy spojily a tak převážily to německé. Do 20. století, pomineme-li pár let, vstupuje židovská náboženská obec takovou poslední velkou katastrofou, co se hmotných následků tedy týče, a to velkým požárem židovské uličky. Tadyhle máte domy, které už dneska samozřejmě nestojí. Tady, kdybyste na to viděli lépe, tak tady je taková cedulka, to znamená, ta naznačovala vchod do synagogy, ta byla takhle na dvorku tadyhle toho domu. Kdo si četl článek kolegy Chvátala o té staré synagoze, tak víte, že tam byly neustále problémy, že vlastně ti majitelé schválně zahrazovali vchod ke synagoze, protože tam se chodilo průchodem, kde měli složené dřevo. Teď oni je zase, jako, že by to mohlo vyhořet, což jako je z konců pravda trochu, že to vyhořelo, ale ne kvůli tomu jejich dřevu. A že by pak jako nemohli ti lidé se synagogy utíkat, prostě z těchto požárních hledisek se tam neustále dohadovalo, proto také víme, jak ta první synagoga vypadala, protože jsou tam přiloženy plány toho, jak aspoň v náznaku vypadala ta první synagoga. Je to v muzejníku Českého lesa, tuším 2 roky nebo 2 čísla zpátky. Ten požár zapříčinil to, že se z té původně ještě v jádru středověké židovské uličky, takové hodně nahuštěné, stala moderní ulice a dneska, kdybyste tam šli tak a nevěděli, že je to židovská ulička, tak se ničím neodlišuje od všech ostatních ulic starého města. Jo, je to vlastně široká ulice, chodníky, zahrady, nic zvláštního tam nenajdete. Ten velký požár samozřejmě sebou přinesl jednak asanaci celé té ulice, ona byla posunuta velmi uliční čára, byla proražena nová ulice, kterou tadyhle vidíme z okna, přímo k hradbám. Ta tam dříve nebyla, tam také stál dům. A ty domy byly prostě nově nakresleny, tak aby už to vyhovovalo moderním hygienickým podmínkám. A samozřejmě byla postavena nová synagoga, protože ta stará už byla nedostačující. Významný architekt Alfred Grote navrhl Protachov synagogu. To, že to navrhl právě on, není úplně náhoda, on k Tachovu měl vztah. Víte, že jeden z jeho předků vlastně leží tady na tachovském židovském hřbitově a to je jediný krásný secesní náhrobek na tom hřbitově. Pokud jako já ku příkladu neumíte vůbec hebrejsky, tak jediný tenhle poznáte na první pokus. Tadyhle máte ze slavnostního vysvěcení synagogy. Pro jistotu jsem se kolegy Chvátala ptal, jestli to Anvajung opravdu je vysvěcení i u židů. A prý ano. Tak je to vysvěcení synagogy, vidíte, schořela 28. dubna 1911 a slavnostně 10. září 1912 už se otvírala. Tadyhle vidíte Funglnovou synagogu s rabínským domem. Byly propojeny tím krčkem, že krček tam do dneska je v podobě garáže, citlivě tam vsazené, jinak na rabínském domě se v podstatě nic nezměnilo. Ještě se k tomu, když mi to připomenete, vrátím při požáru, kdybych na to zapomněl, tak se ozvěte. Tadyhle vidíte jeden z domů, ČP 513, to je ten, který je nalepený na Českou spořitelnu, který málem spadl při její výstavbě, jak si jistě pamatujete. Tadyhle vidíte tu nově proraženou ulici, tadyhle je teda synagoga s rabínským domem a tohle je ten nově vybudovaný dům Georga Neuberta. Vidíte, že ani to jméno židovské není. Ona, ta židovská ulička, postupně v ní začali převládat Němci a naopak Židé, jakmile bylo povoleno se stěhovat z get a jakmile měli povoleno získávat majetky, což je období druhé poloviny 19. století, tak se začali stěhovat do města. Taky pak na to dojde. Jsme v roce 1921 k 16. únoru, tedy ke dni sčítání prvního československého, vypadala ta židovská náboženská obec takto. V Tachově žilo 224 židů, ono tam je číslo sice 223, které je uvedeno v lexikonu, ale prošel jsem všechny ty sčítací archy a jejich o jednoho víc. Ony, ty lexikony jsou přesné, ale ne zas tak, protože překvapivě to dělali zase jenom lidi, tak prostě se sekli, to není zas nic zvláštního. Zejména u těch velkých čísel je to vždycky číslo přibližné. Ale vidíte tu jinou věc, že větší obce byly pouze v Rozvadově a v Lesné. Jinak, a ještě tadyhle v Halži. Jinak někde to 10 nepřesahovalo, dokonce ani v tom novém sedlišti ne. A tadyhle vidíte dlouhý US, ten tady nemá vůbec nikoho. Jo, to byla první velká židovská náboženská obec hned vedle Tachova před tím rokem 1893 a tam už Židé prostě vůbec nebyli. Takže vidíte, že to oprávnění držet ty židovské náboženské obce dřív nebylo úplně od věci. Tadyhle něco demografie, abyste z toho taky si něco odnesli, nějaké ty grafy. Oni jsou poměrně nezajímavé, ale hezké. Tadyhle vidíte poměr mužů ženy, samozřejmě mužů bylo méně. Jo, je to logické, ženy vydrží víc, takže jich bylo zhruba o třetinu více. Zajímavější je ten druhý graf, to je jejich, zdali byli tedy ženatí, svobodné, ovdovělí, těch bylo poměrně dost, protože ta generace byla, ta stárla, stejně jako většina těch židovských náboženských obcí. Kdybyste někdy mluvili s kolegou Chvátalem, tak ten vám řekne, že kdyby nebyl holokaust, tak se jděte podívat do Finska, jak ty židovské náboženské obce dopadly, prostě plynule zestárly, spojili se do velkých měst a vlastně to se to vylidnilo. Tak to by bylo to, tak by vypadal přirozený vývoj i tady u nás, nebýt tedy holokaustu. Zajímavý je ten jeden rozloučený, zvláštně, že jenom jeden, když tu žili oba dva, ti partneři. Rozloučený byl Zygmunt Glaser, jeho manželka ale udávala ještě vdaná, přestože už byla rok tedy rozloučená, ale ono to, no, ještě v té době poměrně stigmatizující nádech, to rozloučení. Zygmunt Glázer to vzal z gruntu, on vystoupil i z židovské náboženské obce. A přestože v Tachově žil, tak v dalších sčítáních už se mezi Židy neobjevuje, protože se normálně hlásil bez vyznání. Jo, byl zase v jiné kolonce a zvyšoval počet lidí bez vyznání. Samozřejmě za holokaustu mu to vůbec nepomohlo, protože to, jestli někdo byl Žid nebo nebyl, se stanovovalo podle zcela jiných kritérií a zemřel v Terezíně. Jeho manželka tedy tam zemřela také. Takže je to takový smutný příběh, ale to bude dneska všechno. Další grafy, až se to pohne, jestli se to pohne, tak je národnost. To je velice zajímavá věc. Už v tom roce 1921 jsme totiž jako jeden z mála států vůbec na světě zavedli takzvanou židovskou národnost. Ta možnost byla zvolena hned z několika důvodů. Jednak hlavním, nebo jedním z hlavních důvodů byla vůbec osobnost prezidenta Masaryka, který Židům fandil a neviděl důvod, proč by židovská národnost nemohla být uznána jako samostatná. Dříve ten pojem národnost nahrazoval pojem obcovací řeč, takzvaná, což byl problém, což byla taková značně zavádějící kolonka, protože to znamenalo, jakou řečí se nejvíce doma bavíte. Což jako v Tachově překvapivě byla němčina. Jo, kdo by se tu bavil jako nějak jinak? Ale tou židovskou národností, to byl druhý důvod, se snažili oni rozbít ty německé oblasti s tím, že někdo se k ním přeci jen přihlásí. No v Tachově to zase tak hr nebylo. Vidíte, že 205 bylo německé národnosti, 16 se tedy přihlásilo k židovské a pouhý 3 byli, přiznali tu národnost, no, přihlásili se k národnosti československé. Z těch 16 mimo jiné tedy byla rodina kantora Josefa Šéna, právě toho autora dějin židů v Tachově. Naopak rabín doktor Moses Wohl samozřejmě se hlásil k německé národnosti. Československo uvedly pouze 3 osoby, které se do Tachova přistěhovaly před nedávnou dobou, tedy nedávnou v roce 21, a to z vnitrozemí. Vždycky se sem přistěhovali za sňatkem. Jo, 2 ženy a 1 muž, ale vždycky sem přišli za sňatkem, tak ti uváděli tu československou. Tak, poslední 2 grafíky z roku 21 jsou místa narození. Vidíte, že těch lidí, kteří se narodili přímo v Tachově, nebyla většina. Většina těch obyvatel se sem odněkud přistěhovala. To odkud, to je velký rozptyl, nejenom tedy z Čech, Moravy, ale i ze zahraničí. Těch lidí tu bylo opravdu hodně. Mám to rozebráno v těch článcích, v těch Židech v Čechách, kdyby náhodou to někdo chtěl vědět. Naproti tomu velice důležitá domovská příslušnost, která byla nejpodstatnější, to se ukázalo pak i za války, tak tam převažovali samozřejmě Tachováci. Domovská příslušnost to byl institut, který byl dlouholetý od 19. století, zrušena byla až v roce 1948 a vlastně ta domovská příslušnost zajišťovala těm lidem jakousi ochranu toho města. Pro ta města to byla ale někdy přítěž, protože to také znamenalo, že pokud v úvozovkách by někoho jako bezdomovce chytli třeba v Praze, tak se zjistilo, že domovsky patří do Tachova, tak na náklady města ho sem postrkem dopravili a Tachov měl za povinnost se o něj postarat. Proto taky velká města typu Plzeň, Praha a další si dávali velký pozor, komu tu domovskou příslušnost udělí. Automaticky se získávala pouze narozením. Ničím jiným ani sňatkem ne. Tak, posuneme se do roku 1930. K 1. prosinci se tedy konalo 2. a i poslední meziválečné republikové sčítání. To sčítání se z mnoha důvodů ukázalo jako fatální pro ty lidi, kteří v něm byli sčítani. Pro Němce z toho důvodu, že tam všichni automaticky uvedli německou národnost a po válce jim to bylo spočítáno. Pro Židy ten důvod platil taktéž, protože když se náhodou jim podařilo přežít holokaust, tak se vrátili do těch vlastně vyrabovaných svých domů a pak jim řekli, že jsou Němci a nezřídka se na něm stavovala opět konfiskace. Jo, oni potom v 45. se vlastně jako nakonec ta ministerstva nějak shodla, že to opravdu je až příliš tvrdé a že přeci jenom ty Židy s německou národností není třeba považovat na úroveň Němců a tedy nepřátel československého národa, tak jak to bylo v těch dekretech. takže se nějak to vracelo, ty majetky, ale stejně ty tahanice trvaly nezřídka až do roku 1948, kdy to přerušil zase další režim a dobíhaly až po 90. letech. Vlastně na soudech ještě občas se dá nějaký ten starý spor pozorovat. Vidíte, že ten počet Židů se ještě zmenšil, v Tachově už jenom 180 a ty venkovské židovské obce, ty už vlastně tam byla jedna, dvě rodiny maximálně. Už vlastně se všichni sestěhovali do měst a většinou tedy do těch větších měst, Plzeň, Praha zase. Tak, zase oblíbené grafíky, pořád tedy vedly ženy, překvapivě. Rozloučení už byly tři, jednak to je Klára Glázer, ta už tedy si tam napsala, že byla rozloučená po těch 10 letech, to je ta manželka Zikmunda Glázera, který tady už nefiguruje, protože se tedy nehlásil, ten už byl bez vyznání. Potom to byla Helene Kraus, která se po manželství nezdařeném vrátila i se synem zpět do Tachova. A August Adler, který se rozvedl a naopak v Tachově zůstal, naopak odešly manželka i děti. Dítě tedy. Manželka odešla do Brna a dítě, jeho synem byl Hans Adler. Pokud jste četli ty tachovské historky a pamatujete si je, což třeba mě se nepoštěstilo, četl jsem, ale nepamatoval si, tak Hans Adler byl pak jeden z ředitelů Světové banky, tomu se podařilo odejít a v Americe udělal, no ne, že zářnou, ale poměrně významnou kariéru. Tak to byl právě syn toho Augusta Adlera, on odešel ještě před tím rokem 1930, takže on je sice rodák, ten Hans Adler, ale v Tachově pobyl pouze ve svém dětství a vlastně celý zbytek života strávil v Praze a potom někde jinde. Zase je tu ta národnost, v Tachově se zas nic tak zvláštního nezměnilo, pořád vedla ta národnost německá, ale byla tu tedy národnost židovská, ta se zvedla i procentuálně a pak československá a maďarská tedy. Taky jedna žena se přihlásila k maďarské národnosti. Byla to manželka okresního lékaře doktora Kleina, která se narodila ve Vyšegrádu. Takže ta přiznávala tu maďarskou národnost. Jinak tu židovskou přiznala mimo jiné rodina Egona Strašice, což byl vrchní finanční komisař na Berní správě v Tachově, přísný muž, taky ještě na něj dojde. A doktora Arnošta Erlicha, což byl zase jediný tedy česky vyplněný sčítací arch mezi všemi Židy. Jo, nikdo to česky vyplněné neměl, on tedy komplet. No a samozřejmě Josef Šen vytrval také na té židovské národnosti a nově i rodina kantora Lázara Mózese. Rabín tu v té době nebyl, respektive nebyl sčítán. On tu možná byl, ale mohl být někde prostě na návštěvě jinde a mezi Tachováky k 1.12. rabín vůbec žádný nefiguruje. Tak, poslední je zase to narození a domovská příslušnost, tam se do roku 30 taky nic zvláštního nezměnilo. Zajímavé jsou ty bydliště. Vztahujeme to k tomu roku 30, protože ten 21. nemá smysl, je to velmi podobné. Vidíte, tadyhle Judengasse, nebo Templgasse, záleželo, kdo to jak vyplnil. Tam pár židů tam sice bydlelo, ale nezřídka tady majitelem byl Němec, římský katolík, a oni tam bydleli pouze v nájmu. Výjimkou samozřejmě byl dům 518, to je ten rabínský dům. Ale vidíte, že obsadili skoro polovinu náměstí a všechny takové ty lukrativnější ulice okolo centra. Jo, že vlastně pokud se podíváte, tak tam málo která z ulic v centru Tachova chybí. Takže čím jdeme dál do vyšších čísel, je to tedy seřazeno podle čísel, tak se vzdalujeme od centra až tedy na Světce, kde byl také jeden Žid v roce 1930. A tadyhle už jsou jenom jednotlivé domy, většinou jsou to tedy nové domy, které si pro sebe postavili. No ne každý měl potřebu bydlet ve městě, ale jako najdete tu, říkám, spoustu těch ulic starého Tachova plus té nové výstavby do toho roku 1930. Aby jsme se dostali k tomu, co jsme původně tedy chtěli, a to jsou osudy Židů, tedy ten smutný konec té tachovské židovské obce, tak ale si musíme říct, jak ten Tachov vypadal v roce 1938. Tou dobou platili vlastně v sousedství norimberské rasové zákony, mnozí z vás víte, co to bylo, byly to takové, tedy v Norimberku na sjezdu NSDAP vyhlášené takové tři hlavní zákony, ten nejdůležitější, nebo dva nejdůležitější byly, že říšským Němcem nemohla být žádná osoba, která by neměla ty arijské rysy a nebyla z té arijské rasy, správné, tedy žádný Žid. a hlavně byla zakázána smíšená manželství. V Německu už od 19. století fungovala instituce Standesamtu, což byl matriční úřad občanský, to, co vlastně my jsme tu měli po roce 1950, tak Němci mají už od 19. století. Ten Standesamt byl ovšem NSDAP využit, ne-li přímo zneužit právě k té evidenci a měl za úkol hlídat, že k těm sňatkům smíšeným nedochází, protože nejdůležitější v tom Standesamtu byl ten úředník toho Standesamtu a ten měl všechny ty lidi osobně znát. Ty Standesamtové obvody byly natolik malé, že si to mohl dovolit, většinou to byl učitel nebo prostě třeba starosta, že ho stál hodně často v čele a ten ty lidi znal, takže nemohlo dojít k tomu, aby se oficiálně tedy vzali a tedy promísili tou nečistou krví, tu arijskou rasu, tak jak to bylo tedy v těch norimberských zákonech. Tak to platilo už tady v tom 35. roce za humny, bychom řekli. Ti Židé v Tachově to samozřejmě věděli, co se v tom Německu děje, byť tedy v Německu to takové to nejtragičtější ještě vůbec nebylo. Byly nějaké postihy, ale ne tak fatální jako potom, tedy v roce 1938, kdy už ale i tady to bylo v celku jedno, i když by to věděli, tak už s tím nemohli nic dělat. Další, co bylo, jak se to mohli dozvědět, byla taková, ne že masa, ale přišlo sem řada lidí, kteří by sem za normálních okolností do Tachova nepřišli ani nějakým omylem, a to z Německa, z Berlína, prostě z těch západních částí, kdy už se snažili utéct právě před nacismem. Většinou ten Tachov byl jenom mezi stanice, někam dál, pokud možno mimo Evropu, nebo aspoň za kanál. Němečtí Židé, ti měli výhodu, v uvozovkách tedy výhodu, že to věděli už dlouho dopředu, co se chystá, a řada z nich, zejména těch, co měli peníze, se na to připravila a vlastně utekla ještě před válkou, před tím rokem 1938, kdy začala tedy ta katastrofa, ten holokaust, jak dnes ho nazýváme. V Tachově klid tu nebyl samozřejmě nikdy. Za té první republiky můžete se dočíst už v kronice české menšinové školy, když jsem měl tu český menšinový inspektor otevírat tu školu, tak si říkal, jak ty Němci jako ho vítají v tom Tachově, když byl ve vlaku a jen co se otevřeli dveře, tak zjistil, že ho úplně nevítají, házeli po něm kde co všechno, takže za asistence četníku zase odjel do Plané. S tím, že tehdejší okresní hejtman doktor Gušal všem Němcům tedy pohrozil, že pokud příště to nebude jinak, takže to nechá otevřít, i kdyby měl všechny ty Němce prostě nechat stranou a vůbec jako se toho neměli zúčastnit. Takže pak se to tu uklidnilo, to je ten začátek těch 20. let. To je ale zejména mezi těmi Čechoslováky nebo mezi těmi českými občany a Němci. Mezi Židy a Němci k ničemu zvláštnímu do té doby nedocházelo, protože prostě tu žili dlouho. Řada těch rodin byla propojená, když ne sňatky, tak alespoň prostě dlouhodobými styky. Víte sami, že prostě spoustu kamarádů si dokážete nadělat a tyhle ty neformální styky pak zmůžou víc, než co je na všech těch papírech uvedeno. Samozřejmě se to začalo potom v roce 1935 prudce zhoršovat. Přispěli k tomu i Hitlerovi projevy vlastně vůči Československu. V roce 1938 se konaly obecní volby 12. června. Vidíte, že vyhrála sudetoněmecká strana velice razantně, v podstatě ti ostatní paběrkovali demokraté sociální 425 hlasů, tolik tu prostě to je mizivé množství. Česká volební skupina naopak se zdá, že jim dali hlas všichni Češi, protože měla 236 hlasů. Češi se výjimečně spojili a vytvořili jenom jednu kandidátku. Získali dva mandáty a komunisté tedy 58 hlasů bez mandátu. S Hitlerovým projevem v září 38 se začala jako radikalizovat ono. Už do té doby, už před zářím, to tu začalo být špatné z hlediska Freikorpsu, z hlediska stráže obrany státu, finančních úřadů nebo finanční stráže, která strážila hranice. Ti to pocítili samozřejmě jako první. Ale 13. září dopoledne se konala velká demonstrace na náměstí, tady v Tachově přímo před našimi okny. Tady v té době sídlil okresní úřad, Takže tehdejší přednosta okresního úřadu, tuším doktor Bartoš, to měl velice, velice z první ruky všechno. Našlo cirka 1500 osob podle těch zpráv, jednak policejního úřadu, jednak státního policejního úřadu, který to sledoval, se sešlo na Tachovském náměstí a začalo se střílet. Nikdo neví, kdo vystřelil vlastně jako první, respektive ve všech zprávách je uvedeno, že to byli Němci. Že v tom davu prostě řada lidí měla pistole a vystřelili jako první, s tím, že československé vojsko, tadyhle vedle ještě byla četnická stanice, tak samozřejmě chránilo zejména okresní úřad a tu četnickou stanici a vystřelil do vzduchu. Všechny ty kulky se pak našly v těch okolních domech a ti dva mrtví, kteří tady pak zůstali, přímo tedy na náměstí byl zastřelen Franz Veršina a doktor Kraus zemřel po převozu do chebské nemocnice, tak byli zastřeleni těmi Němci. Ještě do konce září se ustavila komise, samozřejmě ze členů SDP, ze členů okresního úřadu a ani tehdy ta SDP nevznesla nějaké námitky proti tomu, že vlastně si ty lidi zastřelili sami. A to byl takový spouštěč, bylo vyhlášeno stané právo v mnoha okresech, to totiž neproběhlo jenom tady v Tachově, i když tady to bylo takové jako drsnější, bylo vyhlášeno stané právo a samozřejmě se hněv obrátil proti Židům, protože byli na ráně. No, Židé vždycky, když je nějaký problém, tak jsou na ráně jako první a dav většinou ví, že se mu nic nestane, když si na Židy troufne, tak to bylo vždycky. Vidíte, že toho 13. září už začali odjíždět první Židé, doktor Wilhelm Lurie, to byl zdejší advokát po celou období první republiky, tak s rodinou byl napaden při nastupování do autobusu československých drah, to není překlep, tehdy opravdu autobusy provozovaly dráhy, ale prostě už to linčování těch Židů, už je to pohlo k tomu, že prostě ten Tachov opustili. Většina, ono ta přesná data nelze zjistit, protože když něco opouštíte, tak většinou se neodhlašujete. Ostatně, i kdyby se tady odhlásili na krásně, tak veškerou pobytovou evidenci dal předseda místního národního výboru někdy v 60. letech dětem do sběru, takže by to jsme stejně nezjistili. Ale dochovala se pobytová evidence plzeňská a pražská, ale tam zase máte, až kdy se přihlásili, což není ten den, kdy tam přišli, ale třeba několik dní poté, kdy se tedy odhodlali přijít na ten úřad. Ale z těch datumů lze zjistit, že do toho 3. října, nebo nejpozději do poloviny října, tu nikdo nezůstal z Židů. Opustili to město všichni. Jedinou výjimkou tvořila dvojice, která naopak jela opačným směrem. No také zvláštní, ale bylo to tak. Hans Greenhut 4. října 38 z Prahy do Tachova a Adolf Greenhut, to byl jeho otec, ho následoval 20. října. Ti také jako jediní Židé tady zažili požár Tachovské synagogy, který samozřejmě probíhal inscenovaně v rámci tzv. Křišťálové noci 9. listopadu 1938. Ta křišťálová noc probíhala v říši a je potřeba si uvědomit, že my už v té říši jsme byli. Takže to tu proběhlo samozřejmě také. Vy mi to nepřipomínáte, takže si na to musím vzpomenout sám. Podle vzpomínky pamětníka prý to probíhalo tak, že ten požár, samozřejmě SA se o něj postarali, založili ten požár a zdejší tachovští dobrovolní hasiči k tomu chtěli jet, protože viděli oheň, že instinkt, už jeli k ohni, ale tam jim řekli SA, že tohle oheň se hasit nebude a že ho vůbec nikdo hasit nebude a vlastně to jenom hlídali, aby to nepřeskočilo na ty domy okolo, na které už měli spadeno ti Němci, kteří tu zůstali, že si rozeberou tedy ten majetek. Že? Nemohlo to zase schořet celé, protože to by z té akce nic nezbylo, protože celá ta akce byla zejména jako jeden z důvodů byl samozřejmě finanční profit, proč se to dělá. No, vždycky to tak je. Takže tady vlastně ti Židé už nebyli. 17. května 1939 proběhlo na území Německé říše sčítání. Německá říše už jsme tady byli i my, takže sčítání proběhlo i zde. Pro nás je to výhoda v tom, že vůbec víme, kdo v té době v Tachově bydlel. Oficiální sčítání, které mělo po těch desetiletých intervalech být v roce 1940 a umožnilo by nám tak nahlédnout i kdo vlastně utekl a kde se ti lidé nacházeli, neexistuje. Protože československým úřadům nebo protektorátním úřadům se to podařilo vytrvale sabotovat až do konce války a další sčítání proběhlo až v roce 1950. byť Němcům na tom velmi záleželo, aby to sčítání proběhlo, protože ta sčítání vždycky jsou nějak poměrně důležitá pro hospodářství a vůbec jako pro průmysl a pro statistiku. Ty oficiální statistiky, z nich by byl patrný počet Židů, neexistují, protože už to nikoho nezajímalo. V té době, když se podíváte do těch statistik, tak samozřejmě tam zjistíte počet hektarů těch hospodářství, zjistíte tam počet mužů, žen, ale nezjistíte tam už vůbec národnost, ta byla jasná, a už vůbec ne nějaké náboženské vyznání, protože to nikoho nezajímalo. Jo, buď bylo římskokatolické, které taky neměli moc rádi, ale tolerovali ho, anebo prostě jiné nebylo. Když se podíváte do těch archů, tak tam samozřejmě ty údaje jsou. Oni se na to ptali, ale dál už do statistik to nešlo. Takže když jsem to sčítání celé prošel, tak tu opravdu byli jenom dva Židé. A to právě ten Adolf Greenhut a Hans Greenhut. Ten Hans Greenhut tam měl napsáno to, co tady máte, z důvodu duševní slabosti nemůže vykonávat žádnou práci a byl vydržován od otce. Jestli je to pravda, těžko říct, jo, protože oni to nikdo nevyplňoval sám, vždycky to vyplňovali ti komisaři. Takže je to možný, že to tak je, možná, že ne. Každopádně ten Adolf Greenhut zemřel 30. října 1939 jako poslední tachovský Žid, který zemřel v Tachově před rokem 1945. Tadyhle vidíte jeho úmrtní zápis, tehdy už fungoval v Tachově Standesamt, také že ta říšská instituce, takže tady vidíte zápis úmrtní matriky Standesamtu, vidíte tadyhle to Jude, že i tam je to zajímalo samozřejmě, že to byl Žid. Nevíme, kde je pohřben, protože na novém židovském hřbitově, který už tehdy stál a byl v podstatě úplně prázdný, tak tam není. A ty Standesamty sami to tam nezapisovali, tam v těch matrikách zkrátka není žádné místo posledního odpočinku, takže kde byl, není jasné. Syn Hans odešel v prosinci 1939 do Prahy. Němci s takovou tou německou typickou pečlivostí samozřejmě začali vyřizovat i dědictví po Adolfu Greenhutovi. On vlastnil dům, tuším, ČP60 tady, takže jeden z těch velkých domů v centru. Ale samozřejmě, jako jak to začali vyřizovat, tak to pak vyšumělo do Ztracena a ten dům samozřejmě přešel na takzvaného Trojhendra. Mezi lety 30 až 38 z Tachova se odstěhovalo 38 lidí, 17 jich zemřelo, to je ta přirozenou cestou, 8 jich do Tachova nikdy nepatřilo, byli tu na návštěvě nebo jako obchodní cestující v hotelích tady tachovských, takže ty tu nebyli v roce 38. Takže reálně to vypadá, že bychom tu mohli mít v září 38 tohle číslo, 144 obyvatel. Ale jistotu nemáme, protože tím, že není byla vedena ta evidenční kniha, tak se to zjišťuje hrozně těžko z těch dalších pobytových evidencí všech možných měst, kde se musíte najít, odkud ty lidé vlastně přišli. 69 se jich tedy přistěhovalo v tom roce 30 až 38. Vidíte, že to je vysoké číslo velice a to právě dělali ti lidé z Německa. 18 opět odešlo, takže ta fluktuace byla velká. Co se dělo s tím majetkem? To je poměrně jasné, všichni už se na ně těšili. Po urychleném odchodu Židů tu všechno zbylo. Nebyl nikdo připraven, tudíž se zbalilo opravdu jenom to nejnutnější, ani nebylo jak to převážet a zbyl tu jak nemovitý, tak movitý majetek. Ten nemovitý byl rozprodán, respektive převeden, ať už na Hitlerjugend, to byl případ třeba toho rabínského domu, nebo na město, také nějaký majetek převzal město, například ten hřbitov. A movitý byl většinou rozkraden. Trošku to jako připomíná to, co se dělo po roce 45, akorát, že v mnohem menším. Ale ten systém je takový velice podobný. Kdyby se přeložily ty dokumenty, tak možná jako bychom tam našli i shodu. Domy nebo ty nemovitosti šly do takzvaného, oni proto Němci měli takový moc hezký termín Treuhandschaft. Byli Treuhändři, doslova je to věrná ruka, ale vlastně to se to nepřekládá vůbec, protože to je nepřeložitelný terminus technicus. Byli to lidé, kteří po roce 45 to byli národní správci. Tak to je vlastně to též. Byli to lidé nějakým způsobem prověření, kteří ty doby měli spravovat do doby, než si je buď to sami koupili, anebo byly prodány či převedeny. Tadyhle je zrovna Treuhandschaft na dům ČP 695, v kterém bydlel Arnošt Hauschild v Tachově. Taky o něm ještě bude řeč. Takže máme 144 osob. Ti lidé se snažili uprchnout, kam se dalo a kde měli nějaké vazby. To znamená, že vůbec nelze zjistit jako nějakým prostou úvahou, kam mohli jít. Většinou samozřejmě to byla velká města, Plzeň, Praha v našem případě, ale byly to i Rokycany, anebo prostě šli tam, kde měli příbuzné, to je jasné. 7 osob zemřelo před nástupem do transportu, tedy v tom mezidobí roku 1938 do začátku transportu. Oni sice začínali už v roce 1941, ale ti Židé, ještě se to bere jako do nás, do transportu toho, kterého člověka, takže jsou tam zahrnuti lidé, kteří zemřeli ve 42. těsně, než měli odejít. Zatím jsem našel 85 osob, kteří do těch transportů nastoupili a zemřeli. Vidíte tam, že jako je tam velké procento chybějících lidí, těch jako jsem zatím nenašel zhruba 50. A je to prostě proto, že jako hledat je těžké. Ona sice existuje stránka www.holocaust.cz, kde jsou všechny oběti z Čech. Jenomže musíte vyvinout nějakou takovou tvůrčí invenci, abyste si, jako, jak oni se mohli jmenovat. Jo, protože samozřejmě se nedají najít pod těmi jmény tady německými. Samozřejmě nesmíte věřit ani tomu, kdy se narodili. Podle toho taky ne každého najdete, protože ta data, přestože v těch sčítáních jsou relativně přesná, tak nesedí. Takže prostě těch 50 zatím nikde není a mohli také někam odejít a mohli prostě třeba z Maďarska jít do transportu, ze Slovenska. Těch možností je strašně moc. Zatím jenom u 6 se podařilo tu emigraci opravdu potvrdit. Ono je jich tedy víc, ale většinou jsou to lidé, kteří z Tachova už odešli ve 30. letech a ti, kteří odešli v tom 38., 39. 30. roce, ty jsem našel. Ale u 6 se to podařilo potvrdit, jsou to samozřejmě Kounerovi, že? Tam to potvrdíte snadno, když žili ještě v roce 2010 v Americe. Kam ty tachovští Židé odešli? První samozřejmě stanicí byl Terezín. Pro většinu z nich, viděli jste tam číslo, tedy že ne všichni odjeli přes Terezín, že nějaké procento lidí jelo přímo do get, což byl začátek toho holokaustu, vlastně byla geta, protože po té, co Hitler obsadil Polsko, do té doby měl co dělat s nějakým 500 000 Židů v Německu. Když bych to jako hodně trivializoval, tak řeknu, že ten problém nebyl tak velký, nebylo jich tolik. No ale najednou v Polsku jich byly 2 000 000. A ty už prostě nedali se nikam dát do stávajících koncentračních táborů, nebylo je prostě kam umístit. Navíc na začátku války ještě nebylo to povědomí o tom, že je třeba je úplně vyvraždit. Jo, to se vyvíjelo také až po. Takže vznikají geta. Nejznámější samozřejmě Varšava, Lodž. Právě do té Lodže to byl první transport vůbec z Prahy, který odjel, tuším v říjnu, 16. října 1941, také se to tu vzpomínalo, loni měl vlastně půlkulaté výročí, ten první transport. Vidíte, že od nás tam odjelo 14 osob, takže ne úplně málo. Víc má už jenom Osvětim s 18 osobami. Ale většina přesto musela absolvovat tu anabázi do Terezína a odtud pak do těch vyhlazovacích táborů na východě. Vidíte všechny ty tábory východ. Jo, nikdo nešel do těch táborů na západě, v uvozovkách tedy na západě, ať už to bylo Dachau, Buchenwald, Flossenbürg tady nedaleko, nebo Bergen-Belsen. Tam prostě ti lidé vůbec nejezdili. Pokud by se tam někdo dostal, nikdo to tedy nepřežil do té doby, tak by se tam mohl dostat až v závěru války, kdy byla evakuace těch táborů na východě a pochody smrti to směřoval do těch stávajících táborů, ale z našich obyvatel to nikdo nepřežil do té doby. Ono, když se pak podíváte na to, jak oni odjížděli z toho Terezína, tak zjistíte, že oni tam pobyli strašně krátkou dobu. Až jako je to zvláštní, v tom Terezíně spoustu lidí zůstávalo rok, dva, tři, ale tady Židé zrovna odsud tam byli prostě 2-3 měsíce jenom. Většinou v tom 42. roce. Samozřejmě to tím, že ten Terezín byl přelidněný, jakmile tam někdo přijel, tak se ho snažili zase odeslat pryč. Ale dělá to i takový dojem, že ti němečtí Židé, a to byli vlastně němečtí Židé, tady neměli žádné moc velké vazby na ty české Židy, kteří ten Terezín, kterých tam byla většina, tak prostě nikoho neznali a mohli jít první. Nebyly tam žádné vazby, je to jenom moje domněnka, ale jako nějak rozhodovat musela ta samospráva, takže samozřejmě s nás pošlete někoho, koho neznáte pryč, než toho, koho znáte, to je logické. Takže tadyhle vidíte, je to většina těch táborů proslulých na východě. Tadyhle máme mapu, tady samozřejmě Terezín, a pak tadyhle Osvětim nejbližší z nich, Lodž, Varšava, to jsou ta geta, Lublin-Majdanek. Lublinu bylo ghetto, v Majdanku vyhlazovací tábor. Hned vedle Lublinu byly 4 zprvu pracovní tábory. Oni to vlastně nikdy vyhlazovací tábory nebyly, ačkoliv téměř všichni, kdo tam přijeli, zemřeli, ale ten cíl nebyl vyhlazovací, to byly takové drobné tábory, kde v podstatě částečně ty lidi zničili prací a částečně je pozabíjeli pak hned, když je měli někam převést. To byla Izbica, Piasky, Travniky a Ujazdov. Když se podíváte na stránky webové, tak o některých nenajdete prakticky vůbec nic. Třeba o tom Ujazdově se nedá nic kloudného najít. Potom je to Sobibor, a jeho vedlejší tábor Osova, Treblinka samozřejmě, tadyhle je Baranoviči nahoře, Malý Trostinec, tam ale skončil jeden člověk. Až do Rigy se dostal ten Hans Greenhut, který vlastně byl tady jako duševně chorý, tak ten odjel tím transportem až do Rigy. A tadyhle nahoře, tady někde v Estonsku je Rásiky, další tedy z těch pracovních táborů, kde ale vlastně ty lidi zničili ještě, než se mohlo co stát. Tadyhle máme epilog, byť to ještě není konec. Epilog, to tu mám nazváno jenom proto, že po těch 6 letech, kdy tu žádní Židé nebyli, se tu najednou, v uvozovkách najednou objevili. Je otázkou, zda tam byli i Židé, ale patrně s takovou 95% pravděpodobností ano. Byl to ten pochod smrti z koncentračního tábora Buchenwald, potažmo řečeno všechny ty pochody smrti, které tachovským okresem procházely. Tenhle jsem přijel na Tachovské nádraží 13. dubna 1945. Ten transport už v té době byl několik dní na cestě, takže tam bylo spousty mrtvých. Ty byly v zadních vagónech, tam byly, ty byly plné mrtvol a ty, pak ty další byly v těch vagónech s těmi živými pomíchaní, takže oni tady nechali těch zhruba 600 mrtvých, kdo nebyl schopen schůze, toho okamžitě zastřelili. A těch 600 mrtvých dostal místní Volkssturm za úkol spálit právě na tom židovském hřbitově. Je to tedy dnes největší masový hrob v Čechách, pokud se nemýlím. Je tam tedy spáleno cirka 600 lidí právě z toho koncentračního tábora Buchenwald, ale odkud ti lidé byli, už se nedá zjistit, protože žádná evidence samozřejmě neexistuje. Další mrtví, to byli ti, kteří schůze byli schopni, ale nedošli daleko, to, protože se šlo samozřejmě do koncentračního tábora Flossenbürg, což byl poslední neosvobozen koncentrační tábor na území Říše, kam vlastně všechno směřovalo, proto jsme jich tu měli v Čechách tolik těch transportů, protože část jich směřovala bezcílně se smyslem ty lidi pozabíjet prostě cestou a část směřovala cíleně do toho koncentráku Flossenbürg, který prostě poslední byl v rukou Němců. Tak ti lidé, kteří to nepřežili, tak byli pohřbeni cestou vlastně až k hranici, někam k té staré knížecí huti. Po válce v roce 1946 byli exhumováni, ta fotodokumentace je u nás vlastně v archivu také k mání, jednak je to fotodokumentace, jednak je to ohledání každého toho případu doktorem Andělem, což byl tedy soudní lékař, který vlastně objížděl všechny ty místa v tom 46. To nebyl samozřejmě jenom Tachov. A všichni byli pohřbeni na pietním místě mohyla. Leckoho překvapí, že tam ti lidé pořád jsou, že prostě jsou tam rakve, že ta mohyla není jenom navršený kus zeminy, ale že tam opravdu ten fundus tvoří rakve. Po válce v Tachově žilo pouze několik Židů. Dostaneme se k tomu, kdo se vrátil. A vlastně ty židovské náboženské obce ztratily smysl, protože prostě neměly pro koho fungovat. Definitivně zanikly v roce 1947, kdy tady na celém západě zůstaly pouze Plzeň, Mariánské Lázně a Karlovy Vary, kde těch Židů přeci jenom bylo trochu víc, ale jinak všechny ostatní zanikly. Tak, říkal jsem epilog, ale nikoli v závěr. Mám ještě pár lidí, kteří prostě v uvozovkách stojí za zmínku. Ono za zmínku by stál každý, oni ty osudy nejsou hezké. Pěkně se to poslouchá, ještě teď, jak mám děti, tak ještě je to horší, když vidím vlastně jejich vrstevníky v těch transportech. Tohle Ernst Hauschild samozřejmě před válkou, byl jediný tachovský Žid, který tu válku přežil v koncentračních táborech. Prostě více jich nevrátilo. Pokud se jim nepodařilo emigrovat, tak nepřežili. Ten Ernst Hauschild odešel hned 25. září z Tachova do Plzně, ale už v březnu 1939 byl zatčen gestapem z nějakého neznámého mě důvodu, protože gestapo zatýkalo kde koho, ale že by zrovna jako měli spadeno na něj, to nevím proč. A byl poslán do jednoho z mála koncentračních táborů na našem území, což byl ostrov u Karlových Varů. Tam oslepl na levé oko, a to nikoli v nějakou stravou nebo tím, ale neustálým bytím. Jo, prostě mu vymlátili hlavu natolik, že oslepil na levé oko. Pak se zřejmě vrátil do Plzně, ale každopádně z Plzně odjel 18. ledna 42 do Terezína. Spolu s 12-letou dcerou Lily, jeho manželka v Plzně zemřela. Zase ještě nevím jak, musím dohledat z policejních přihlášek, jestli by se dalo zjistit, jak vlastně zemřela. A o tu dceru Lily se starala její sestra, kterou on si později vzal, taky nevím, jestli hned v Plzni nebo až po válce, ale žila s nimi už tady v Tachově. Tak byl transportován z Plzně do Terezína, s nimi ještě jela jeho babička, vlastně babička té holčičky Ida Lang, tedy matka těch obou dvou sester, Valérie, to je ta, co zemřela, to je jeho manželka, co zemřela v Plzni, a Arnoštka, která tedy válku rovněž přežila, ta byla ze stráže, tak ti jeli tím transportem do Terezína s tím, že oni dva, ta Ida Lang tam zemřela v roce 1944. On nevím, jak je to možné, ale v tom Terezíně zůstal až do konce a byl tam osvobozen, přestože zase následkem bití a dalších útrap oslepl úplně. Jo, to je mi naprostou záhadou, jak vlastně tam mohl vydržet v tom Terezíně. Ale zřejmě tam s ním už byla ta Arnoštka Hauštajn, nevíme, protože v žádném transportu nefiguruje, ale že by na ní jen tak zapomněli, to není pravděpodobné, opravdu tam nějak se dostat musela. Ta holčička, ta odjela do Osvětimi. V roce 1944 v říjnu, jedním z těch posledních transportů likvidačních, tak odjela do Osvětimi a samozřejmě tam zemřela. On se vrátil z Terezína v červnu 1945, chvilku byl v Plzni, zřejmě se zotavoval, a pak se přestěhoval zpátky do Tachova, vyřídil tedy si restituci, vrátili mu ten dům 695. On tu pak působil jako spojka pro všechny ty Židy, kteří se o ten svůj majetek nějak starali, všem vlastně to dosvědčoval, to, co tu proběhlo v tom 38. roce, protože oni tu zanechali opravdu úplně všechno. Tam jsou soupisy toho, co tam zanechali. Prostě to je, jako když si otevřete skříň a uděláte si soupis, tak takhle přesně to probíhá, ty spisy poválečné. A vlastně byl tu i pro Konerovi, je o něm zmínka také v těch tachovských historkách, když Frank Koner přijel do Tachova, tak vlastně vždycky šli jenom za tou paní Haushildovou, která pro něj měla přichystané oblečení, občerstvení, protože tu prostě nikdo jiný nebyl. Žádný jiný Žid už se sem nevrátil. On zemřel 10. listopadu 1960 v Tachově a pohřben byl v Plzni, protože tam bylo jediné místo, kde Židé se mohli pohřbit, a byl tedy členem té židovské náboženské obce v Plzni. Ta manželka ho přežila, ale jenom o pár let, a umírá také. Samozřejmě byli bezdětní, vůbec asi ani nikdo neuvažoval o nějakých dětech. On také nebyl nejmladší, vidíte, že na konci války už bylo skoro 60, takže měl jiné starosti. Já jsem vybral pár lidí, kde máte alespoň fotografii, abyste k těm lidem si někoho přiřadili, protože takhle, když vám ukazuju ty slajdy, to bych tu těch lidí bylo opravdu hodně. Mám vlastně takovou obrovskou tabulku pro všechny Židy, kteří Tachovem prošli za celou první republiku, to je několik set jmen, ale to je prostě telefonní seznam. To si můžete přečíst Terezínskou pamětní knihu, kde asi na 1500 stranách jsou všichni, kteří museli do transportu. Ale takhle, když máte obličej, tak přeci jenom si toho člověka trochu personifikujete. Nathan Freisleben, ročník 1875, působil v Tachově jako obchodník s dobytkem, bydlel v Rokycanově ulici v ČP 146. 3. října 1938 byl v Praze policejně přihlášen a stejně jako všichni Židé vystřídal mnoho adres, přišel tam tedy s manželkou Hedvikou a synem Walterem, s tím, že ta manželka Hedvika, ten její osud je znám, ale ten syn Walter dostal, je tam jenom odkaz, že dostal samostatný přihlašovací list, protože už dorostl do věku, kdy ho mohl dostat, ale jinak se o něm neví nic. Co se s ním stalo, nikdo neví. V Praze vystřídal několik adres, nakonec tedy s manželkou bydleli v Sudecké ulici 26. Neřešil jsem, co to dneska je, protože to už by bylo opravdu nadplán, kde to bydleli vlastně. To střídání adres mělo mnoho důvodů. Jedním z nich bylo, že ti Židé, kteří odešli tady ze Sudet, se vlastně rázem ocitli bez občanství i bez domovské příslušnosti. Praha je logicky nechtěla, měli domovskou příslušnost na území cizího státu, po roce 1938 a nebyli jeho příslušníci, protože se podle norimberských zákonů nesměli stát jeho příslušníky a i kdyby náhodou směli, tak tu nebyli 10. října 1938, kdy podle mezistátní smlouvy mezi Československem a Německou říší, kdo tu byl 10. října 1938, tak automaticky získával německé státní občanství. Ale oni tu prostě nebyli. Takže najednou se ocitli ve vzduchoprázdnu a v podstatě každý je mohl honit, jak chtěl. Jo, většina z nich, různé postrky, většina z nich samozřejmě zažila, že ta státní správa i ta samospráva prostě se na ně dívala jako na občany druhé kategorie i v té Praze. Oni tam takhle měli dost utečenců a ještě v uvozovkách nějací židé jim tam teďko najednou začali, které tam nikdo nechtěl. Sami víte, jak to vypadalo za druhé republiky, takové to vyhánění vlastně těch židovských advokátů, lékařů z těch komor, zákaz povolání, to všechno bylo i u nás s tím, že tedy to nebylo dovedeno až tak dokonale jako za Němců. Takže to střídání adres je velice logické. Řada z nich se snažila vystěhovat v podstatě kamkoliv. Jo, zpočátku se snažili vystěhovat do takové té ciziny, která vás asi napadne, to znamená většinou to byl Londýn nebo Velká Británie obecně, pak už se začínají objevovat destinace jako například Čína za války, protože do Číny se ještě smělo, tam to ještě šlo. Nebyla ve válečném stavu, tedy s Německem. A dalo se to, ale prostě těch rodin, které to zvládly, bylo strašně málo, samozřejmě stálo to peníze. Kdo neměl peníze, neměl šanci. Řeknu to takhle tvrdě, ale je to tak, prostě znamenalo to podmáznout všechny ty úředníky, aby vám dali pas, už to byla první věc, co vlastně jste potřebovali docela nutně, a nebo prostě se také byly takové případy prostě odvážit a tajně utéct, ale na to nemá každý žaludek, prostě ne každý může opustit to, co tu má jen tak, prostě, že se sebere a odejde na nějakou loď, která ho po Dunaji možná doveze do Palestiny. Jo, to prostě mladí lidé tyto udělali, zachránili se, řada odešla prostě pak tou cestou, když už tedy bylo po zabrání Polska, tak se odcházelo tou jižní cestou přes Jugoslávii, ostatně vlastně naši příslušníci, ať už západní nebo východní armády, takhle odcházeli do ciziny také, ale těch Židů prostě ti to měli ještě stížení, že byli Židé. Jo, to oni to stigma měli samozřejmě, museli nosit příslušné pásky, všechno to museli, takže prostě Žida jste poznali z dálky. Jo, ani nemusel prostě nic. Znamenalo to prostě přejít do totální ilegality. Oni byli tedy 20. června 42 společně tedy s tou manželkou transportováni do Terezína a vidíte, že hned v říjnu odjeli transportem na východ do Treblinky, což znamenalo okamžitou konečnou. Treblinka byl vyhlazovací tábor, takže tam nikdo nepřežil dlouho. Arnošt Adler, neboli Ernst Adler, byl jedním ze spolumajitelů firmy Heinrich Adler Söhne Knopffabrik, to je vlastně ta fabrika ČSP 502, je to pak ta mechanizační stanice, nebo co to tam vlastně bylo, ta mechanizační škola. Dneska je to depozitář Muzea Českého lesa za řekou, respektive tam dneska není nic, ale je to muzea, bude tam depozitář. Tak to byl jeden ze spolumajitelů, bydlel ve Slovenské ulici, vidíte, že ne každý měl potřebu sídlit ve městě, on ani neměl důvod, protože jako továrník samozřejmě měl prostory další pro chod jako té firmy. Odešel hned 24. září 1938 s manželkou Gretou a malou dcerou Ethel Marion. Samozřejmě se snažili vycestovat, volili všemožné tedy cesty, nakonec je tam žádost o vystěhování do Šangaje, do Číny, ani to jim nevyšlo v tom 41. roce, takže nakonec skončili 12. února, společně všichni odjeli do Terezína a potom odjeli na východ, tentokrát do geta varšavského, což ale taky nebylo moc dobře. Jako Treblinka špatná, ale to geto taky nic jako takového milého. Tadyhle mám dva lidi, kteří s Tachovem nic moc společného neměli, ty se sem přestěhovali těsně před holokaustem v roce 1934. Ta paní, ta Josefína, ta byla z Halže, takže ta to tu trochu znala. Otto Brückner, ten byl z vnitrozemí, takže ten k tomu žádný vztah neměl. Přistěhovali se sem z Prahy, patrně tedy, živil se jako obchodník. Do Prahy odešli s dcerou Alicí a synem Petrem. Ten syn Petr se narodil v 38. roce, tedy těsně před záborem pohraničí. Zase samozřejmě se snažili vycestovat, snažili se získat pas, protože když měli starý pas, tak jim okamžitě zabavili a ten už nebyl platný, museli mít nový pas, pokud chtěli vycestovat. To nebylo jako, že by ho měli na pořád, když už ho měli třeba z těch 20. 30. let, což byl třeba jejich případ, kdy tam je vlastně, tam jsou ještě dvě fotografie z mládí, kdy on si připisuje tu manželku do toho svého pasu, aby mohli někam vycestovat, když ještě byli mladí. Ale tady odjeli listopadu 42 společně do Terezína a vidíte, že on byl z Prahy, takže nějaké prostě ty, byl to vlastně český žid, takže v tom Terezíně pobyli déle a odjíždí 15. prosince 43 na východ do Osvětimi, což znamená opět okamžitý konec. Tadyhle se dostáváme k tomu, proč mám vůbec otevřenou tu knihu toho Franka Kohnera nebo Františka Kohnera. Pan Ehrlich, toto je jeho obdivuhodný příběh, který ukazuje, že někdy se v životě spousta naprosto nesouvisejících událostí může náhodně propojit a zachránit někomu život. Ve 20. letech byl pan Ehrlich přeložen do Tachova jako vedoucí daňový finanční úředník. Byl tvrdý a nepodplatitelný. Držel se stranou, ale jeho manželka byla společenštější a měli dvě půvabné mladé dcery. Domnívám se, že všichni uprchli do Prahy, když Němci obsadili Sudety. V lednu 39 jsem se přestěhoval do Londýna. Brzy po příjezdu jsem navštívil tzv. Klub 33. Byl pojmenován po místě, kde synagoga udělala několik pokojů pro uprchlíky z Německa. Mohli se tu scházet, dostat levné jídlo, hrát karty a najít si přátele. Když Paul odjel do Ameriky, vymysleli jsme metodu, jak si vyměňovat tajné zprávy. Byl to široce rozšířen primitivní způsob kódovaného jazyka, list papíru s prázdnými okénky. Já měl jeden papír s tajným kódem, Paul ten samý. Moji rodiče, teta Irma a já jsme se přestěhovali do Prahy několik měsíců před okupací. 15. března Hitlerova armáda obsadila Prahu a zbytek Československa. Najednou jsem si vzpomněl na list s tajným kódem, který jsem nechal v Praze, a na několik dalších papírů, které by mohly mé rodiče dostat do maléru, kdyby je našlo gestapo. V klubu 33 jsem se setkal s mladíkem jménem Klein, který také uprchl z Německa před Hitlerem. Měl však něco, co neměl nikdo z nás, anglický pas. Nabídl jsem mu pěknou sumu peněz, když dojede do Prahy a předám jim rodičům vzkaz. O několik dní později souhlasil. Musel se naučit stručnou zprávu nazpaměť. Anglický pas ho na cestě ochránil, je to tedy samozřejmě před válkou ještě. Jakmile se vrátil, okamžitě jsem se s ním sešel a zaplatil mu, co si zasloužil. Ani se mi nezdálo divné, že už jsem ho víckrát v klubu neviděl. Za několik měsíců, když jsem prohlížel titulky v London Times, jsem si všiml slova Čech. Netřeba říkat, že jsem okamžitě začal článek číst, protože cokoliv, co se týkalo mé země, mě vždycky zajímalo. Nevěřil jsem svým očím, když jsem četl tento příběh. Když byl pan Klein v Praze, potkal dívku, do které se na první pohled zamiloval. Jmenovala se Ehrlichová. Nemám nejmenší ponětí, kde se setkali. Nepamatuji si podrobnosti, ale poznal jsem jedno z Ehrlichových děvčat, která strávila dětství v Tachově. V roce 39 muselo být kolem 18-19 let. Podle článku ji pan Klein požádal o ruku, ona souhlasila a hned po obřadu odletěli do Londýna. Když přišel čas na spaní, zabalila se do příkrývky a nenechala svého nového manžela, aby se jí dotkl. Zjevně využila dobré příležitosti dostat se ven z Československa. On zažádal o rozvod. Tak jsme jí s Paulem nevědomky zachránili život. Příběh. Je to velice hezký. Má takovou drobnou vadu. Těm dětem bylo 13 a 11 let v roce 1938. Ten příběh jste slyšeli, nemohl si žádnou z nich vzít, opravdu, že ne. Ta manželka, ta Frida Ehrlichová, byla společně s dcerami transportována z Plzně do Terezína a v říjnu 1944 jedním z těch posledních transportů na východ odjeli do Osvětimi, kde všichni zahynuli. Co se stalo s ním, jasné není, možná už byl tou dobou po smrti. Spousta židů se samozřejmě zabilo samo, protože už tou dobou prosakovali zprávy, co se na východě děje a že vlastně jako není dobré tam jezdit, když to řeknu velice kulantně. Nebyl to případ jenom Prahy nebo těch transportů, nemusíme chodit daleko, ve Svojšíně byl lékař žid, je to vlastně v knize Urny plné medu, možná jste ji někdo četl, tak tam popisuje, že vlastně se, to píše vlastně ta baronka, nebo já nevím, jaký měla přesně titul, Svojšínská, že oni se ho pak ze dne na den prostě začali stranit, zůstal úplně sám a nakonec ho našli oběšenýho na okně. No, aby jsme neskončili úplně tak příšerně. Jo, přeci jenom to mělo i pro někoho dobrý konec. Ten někdo byla například rodina toho Emila Kohnera. Tadyhle máme Emila Kohnera a Rosu Kohnerovou, už když byli v Americe. Emil ze syny, to zná s tím Paulem a Francem, podnikal ve výrobě dřevěných forem a dalších předmětů, vyráběl ty knoflíky. Synové Paul a Franz byli poslední předváleční majitelé Adlerovy továrny, té 502. Ona totiž víceméně, se dá říct, moderním způsobem zkrachovala a oni ji koupili v 35. nějaké dražbě. Dlouho si ji samozřejmě neužili a museli ji prodat, tak jako museli prodat všechen svůj majetek pod cenou. Emil Rosa, takhle, do zahraničí nejdřív odjel Paul, a to z prostého důvodu, on zrovna byl čerstvě po rozvodu. V roce 1937 se rozvedl s Johanou Kohnerovou. Ta by dnes slavila narozeniny, ta byla narozená 26. května. Co se s ní stalo, vůbec není jasné, nenašel jsem ji v žádné databázi. Tak ten Paul vlastně čerstvě po rozvodu bylo rozhodnuto rodinou radou, těsně po anšlusu Rakouska, že odjede, aby vybudoval zázemí v Americe. Nejdříve v Londýně, tedy a pak v Americe. V březnu 1939 odjel do Londýna a potom tedy do Ameriky i Franz. Zajímavé je v těch přihlašovacích kartách, že ten Emil a Rosa, ty rodiče a ta sestra manželky Irma, že odjeli přes Havanu. To tam opravdu nikdo jiný nemá, ale je to teoreticky možné, protože zase měli peníze, což byla obrovská výhoda. Oni mě jistě posílali i z té Ameriky nějakou cestou, nebo to nějak zaplatili z dálky, ale prostě vytahli je v uvozovkách hodině 12. Oni odjíždí někdy v září. Ten datum je ale, kdy byli odhlášeni, takže oni mohli odjet v podstatě kdykoliv do září 41 přes tu Havanu. A to ještě ta Havana není moc jistá, protože že, kam ten parník pluje, už nikdo samozřejmě nezjišťoval, nekontroloval. Takže oni odjeli těsně před započetím těch prvních transportů do lodže. Emil Kohner se ani nemohl vrátit už nikdy, on zemřel 15. srpna 1944 v New Yorku, zatímco tedy Rosa Kohner ho přežila. Paul Kohner se do Tachova ještě vrátil, minimálně kvůli vyřazování restituce právě jich, protože oni měli továrnu, jednak tady tu fabriku, jednak měli na Svěcích velkou továrnu, jednak tu měli domy. Takže ta restituce tady nějaká probíhala, byť tedy šlo o dědictví kombinované s restitucí, takže je to moc hezký space. Vrátili jim to samozřejmě, ale v 50. letech jim to opět dali do národní správy podle těch samých dekretů jako pro Němce. Samozřejmě po 90. roce už se o to nikdo nezajímal, ten majetek z rodiny Kohneru, byť by na to měli nárok, protože to získali po válce. No a poslední, koho tu mám, tady možná. Je tady něco prostě takového, co jako v tom běsu té doby je, stávalo se to, ne často, ale stávalo se to. Rosa Obzinová, to byla dcera Natana Freislebena, kterého jsme viděli asi o tři obrázky dříve, který zemřel za války, se v roce 1934 tady na okresním úřadě vdala za Roberta Obzinu z Majetína, to je někde u Olomouce. Zároveň přestoupila na římskokatolickou víru, což ovšem jako nic neznamenalo, jo, to zas je třeba si říci. Ještě v Tachově se jim tedy v 36. narodila dcera Jitka. Potom utekli samozřejmě z Tachova, patrně se vraceli přes tu Moravu, kde měl on kořeny, ale v roce 41 se přestěhovali do Prahy, to velké město asi bylo pro ně výhodnější, neboť oni byli to, čemu se říkalo smíšené manželství. Zase je tu analogie poválečná i válečná, akorát, že poválečná doba byla na tohle poněkud mírnější, za té války opravdu šlo o život. To smíšené manželství spočívalo nikoli v té národnosti, ale v tom vyznání. On byl římský katolík a ona přestože také, tak se na ní pohlížela jako na židovku a samozřejmě na její dceru taktéž. Tím, že on se ovšem nerozvedl, tak ji udržel při životě a do transportu nikdy nemusela. Až v roce 45 se na podzim, už od roku 44 se Němci rozhodli, už jim teklo do bot, ale přesto nezapomínali stále vyřešit tu židovskou otázku, ta posedlost byla opravdu velká, že ten zbytek těch židů, kteří tu ještě byli, to už byli vlastně jenom ti z těch smíšených manželství, nikdo jiný už v protektorátu nezůstal. Takže třeba s nimi taky něco udělat, že to takhle nejde. A poslali je do Terezína k takzvanému uzavřenému pracovnímu nasazení, to je prostě krásný, typický německý eufemismus pro to, co tam mělo proběhnout. Těch transportů bylo několik, byly z Prahy, byly z ještě dalších větších měst, několika málo. Od 31. ledna do 16. března, vidíte, že ještě jako do poslední chvíle to lifrovali, odjelo do Terezína 3657 osob, z nichž ovšem pouze 17 zemřelo. Jo, ti lidé tam přijížděli v poněkud jiném stavu, než se tam nacházeli ti terezínští, kteří tam byli prostě několik let. A také prostě v tom Terezíně už byla poměrně jiná doba, ty tábory na východě už byly zničené. Osvětim byla v době, vlastně, kdy ona do toho Terezína odjížděla, již osvobozená, takže nebyla možnost je poslat do táboru na východ, přestože by to byli bývali rádi udělali. Ale takhle by se měli tam zničit prací, ale prostě říše už tak dlouho nevydržela. Ta Róza Obzinová, nebo Růžena Obzinová, válku přežila, vrátila se ke svému manželovi a dceři, je to dokladováno zase v těch policejních přihláškách a v roce 1946 se jim narodila druhá dcera Věra. Tak toť vše pro dnešní den, aby jsme nekončili tak úplně zběsile, něco pozitivnějšího na závěr. Kdyby někdo měl nějaké dotazy, tak budu-li vědět, odpovím. Děkuju pěkně.